wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imanaysa washington. waa maalin isniina bisha ogostona waa kow sanadku waa 2022 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga aanu internetka ku leenahay ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, washingtonna waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukay. qodobada aan idinku hayo idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibarre oo laga sugayo ku dhawaaqista golaha cusub ee wasiirada.
waxaan qabaa inay dib u dhigtay dhowr qodob oo muhiim ah. qodobka koowaad, doorashadii la galay saameyn kala arag duwanaansha bay keentay oo wax badan in la isku waafaqi waayo oo siyaasiyiintu ay kala fogaadaan bay keentay. qodobka labaad, maadaama xisbi siyaasi ah oo ku guulaystay doorashada oo aqlabiyadda baarlamaanka helay uuna jirin, walaalihii guulaystay waxay ku qasban yihiin inay qadariyaan aragtida.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka elayska v o a oo ku saabsan safarkii madaxweynaha soomaaliya uu dhowaantan ku tegay waddanka masar.
soomaaliya xidiirkeeda arrintaas lama laha, saameyn kuma laha. marka waxaa keliya jirta in labadaba ay madelkin u yahay soomaaliya masaxii taariikhi u yahay.
qodobadaas iyo warar kale ayaanu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. dowladda jina ayaa isniintan maanta sheegtay in ay militarigeeda aanay iska fadhin doonin iyaga oo aan tallaabo qaadin haddii afhayeenka aqalka wakiilada maraykanka Nancy Pelosi ay booqato Taiwan. digniintii ugu dambeysay ay jina ka timid ayaa waxaa jeediyey afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Zahoy Lijian oo shir jaraa'id qabtay. Zahoy ayaa sheegay in maadaama Pelosi ay tahay mas-uulka saddexaad ee ugu sarreeya Maraykanka, isla markaana booqasho ay ku tagto Taiwan oo jaynuhu uu sheegto in ay ka tirsan tahay, ay noqon doonto faragelin qaawan oo weyn oo lagu sameeyey arrimaha gudaha Shiinaha. Pelosi oo ay weheliyaan xubno dhowrahoo ka tirsan Kongareeska ayaa maanta Singapore waxaa uga bilowday booqasho ay ku marayaan dalal dhowrahoo ka tirsan qaaradda Eeshiya, waxaana suurtagal ah inay booqato Taiwan. Taiwan la fahanteeda ayaa war ay goordhow soo saartay waxa ay ku sheegtay in ay ciidamadeeda gelisay feejignaan dheeri ah oo markaasi daba socota digniinta jina uu dirayo iyo booqashada suurtagalka ah ee Pelosi ay ku tegayso Taiwan. booqashadan suurtagalka ah ee Pelosi oo weli uusan xaqiijin xafiiskeeda ayaa xiisad ku kicisay maamulka Biden oo ka cabsi qaba in safarku uu ka gudbo khadka cas ee Shiinaha. shiinadii ugu horreysay oo ah badarka Ukraine ayaa ka ambabaxay dekedda Odessa ee dalkaasi isniintan maanta, iyadoo la raacayo heshiis caalami ah oo Ruushka lagula galay magaalada Istanbul, sida ay ku warantay wasaaradda difaaca Turkiga. markabka Razoni wuxuu ka soo ambabaxay dekedda Odessa isagoo ku wajahan dekedda Tripoli ee waddanka Lubnaan, waxaana la filayaa inuu Istanbul gaaro 2 August oo berita, isagoo socodkiisa horay usii wadan doona kadib marka lagu baaro oo lagu hubiyo Istanbul, sidaasi waxaa sheegay wasaaradda gaashaandhigga Turkiga. wasiirka kaabayaasha dhaqaalaha ee waddanka Ukraine Alexander Kobrakov ayaa sheegay in markabku uu sido 26,000 oo tan oo badara. wasaaradda difaaca Turkiga ayaa intaasi ku dartay in shixnado kale ay xigi doonaan markabkan marka la eego marinada badda iyo tubta lagu heshiiyey. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan ayaa muujiyey rajo wanaagsan oo dalkiisu uu ka qabo suurtagalnimada in la isku raaco in dib loo nooleeyo heshiiskii barnaamijkeeda nukliyeerka kadib markii midowda Yurub uu soo bandhigay isfaham qabiye ah oo u dhexeeya Tehraan iyo Washington, kaasoo la xiriira wadaxaajoodka muddada bilaha taagan. waxaan weli rajo ka qabnaa in geedi socodka wada hadalladu uu noo horseedi doono natiijo macquula. Naasir Kanaani ayaa sidaasi ku sheegay shirkiisa jaraa'id ee toddobaadlaha ah ee uu maanta Tehran ku qabtay. Heshiiskii sanadkii 2015 u dhexeeyey Tehran oo dhinaca iyo Washington, Paris, London, Berlin, Moscow iyo Beijing oo dhinaca kale ayaa suurtageliyay in cunaqabateynta laga qaado Jamhuuriyadda Islaamiga iyada oo taa ku bedelatay in ay hoos u dhigto howlaheeda nukliyeerka isla markaana ay damaanad qaado in barnaamijkeedu uu la xiriiro oo keliya dhinaca nabadgelyada. Maraykanka ayaa keligii iska baxay heshiiskaasi sanadkii 2018 xilligii madaxweynihii hore ee dalkan Donald Trump, kaasoo Iran ugu soo rogay cunaqabateyn dhaqaale oo adag. Tehran ayaa tallaabadaasi kaga jawaabtay inay si tartiib tartiib ah uga baxday qodobadii ku qornaa heshiiskii 2015. galab wanaagsan dadkaana dhegaysanaya oo meel walba dunida ka joogtaan, halka aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Aanu ku bilownay, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa laga sugayaa inuu ku dhawaaqo golaha wasiirada cusub ee Soomaaliya. Xamse waxaa hore uga dhacay waqtigii baarlamaanka ayaana u kordhiyey oo 10 maalmood ugu daray. Waxaa la filayaa in saacadaha soo socda lagu dhawaaqo xubnaha golaha wasiirada Soomaaliya. Warbixin ku saabsan qaabka lagu soo dhisayo golaha wasiirada waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
3 cisho oo qura ayaa ka dhiman muddadii dheeriga ahayd ee baarlamaanku uu ugu kordhiyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya inuu ku soo dhiso golaha wasiirada cusub, kuwaasoo waqti ka badan intii loogu talagalay ay qaadatay soo magacaabidooda maadaama ay horay uga dhammaatay 3 maalmood ee uu sharcigu siinayey. Haddaba maxaa keenay dib u dhaca ku dhawaaqista golaha wasiirada? Su-aashaas ayaan hor dhigay Doktor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
Waxaan qabaa inay dib u dhigtay dhowr qodob oo muhiim ah. Qodobka koowaad, doorashadii la galay saameyn kala arag duwanaansho bay keentay oo wax badan in la isku waafaqi waayo oo siyaasiyiintu ay kala fogaadaan bay keentay. Qodobka labaad, maadaama xisbi siyaasi ah oo ku guuleystay doorashada oo aqlabiyadda baarlamaanka helay uuna jirin, walaalihii guuleystay waxay ku qasban yihiin inay qadariyaan aragtida iyo fikirka walaalihii garab istaagay ama kasoo horjeeday labadaba. Maxaa yeelay golaha baarlamaanka awood badan baa lagu wada leeyahay, dad badan baa awood ku leh. Dowladdana waxaa la rabaa inay aqlabiyad ka hesho golaha baarlamaanka markii lasoo dhiso kadib. Dad fara badan oo siyaasiyiinta hadda guuleystay madaxweynaha iyo wasaaraha oo hadda madaxweynuhu magacaabayba, dad fara badan oo soo garab istaagay oo saameyn ku lahaa baa jiray. Saa darteed, in dadka la kala hufo, nin walba la qanciyo, ugu yaraan 50% iyo wax lagu laisku waafaqsan yahay inay la keeno, ayaa waxaan sidaa waxay dib u dhigtay soo magacaabidda ra-iisul wasaaraha wasiirada. Waxaa kaloon qabaa in dadkii siyaasiyiinta ahaa iyakuna soo garab istaagay dowladdani waxay rabaan inay faa'iido helaan, iyakuna waxay rabaan inay wuxuun faa'iido ka helaan dowladdii la magacaabay. Qodobka ugu dambeeya, shacabka Soomaaliyeed oo sugaya in dowlad ka duwan dowladihii hore in lasoo dhiso, iyakuna waxaan isleeyahay madaxweynihii wasaaruhu waxay ku mashquulsan yihiin inay keenaan wax ummadda Soomaaliyeed ka gadmi kara.
Sidoo kale, Professor Xasan Sheekh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Simad ayaa dib u dhaca xukuumadda cusub ku macneeyey in golaha wasiiradu ay noqdaan kuwa heshiis lagu yahay.
Dhismaha xukuumadda waxaa dib u dhigay halkudhiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ah Soomaali heshiis ah. Yacni arrinkaas wuxuu ka dhigan yahay in la doonayo in golaha xukuumadda ay noqdaan golaha xukuumadeed oo lagu dhisay qaab heshiis lagu yahay, oo aysan dhicin marka xukuumadda la dhiso inay dad siyaasiyiin ah ay sida ay rabeen ay waayaan, taasina ay keento in muran iyo qalalaso siyaasadeed uu ka dhasho dhismaha xukuumadda. Marka si Soomaalida heshiis loo helo waa in dowladnimada lagu qaybsado, ciidanka lagu qaybsado ama dowlad heshiis yahay lagu yahay in la dhiso. Sidaas ayaa aniga ila tahay.
Daahitaanka ku yimid magacaabista golaha wasiirada ay aqoonyahanada qaar waxa ay u tirinayaan la tashiyada lala sameynayo xubnaha baarlamaanka iyo madaxda maamul goboleedyada.
Dastuurka Soomaaliyeed wuxuu saamaxayaa golaha baarlamaanka inay ka mid noqdaan golaha wasiirada sidii hore u dhici jirtayna. Inta badan golaha wasiiradu waxay ka iman jireen intooda badan golaha baarlamaanka. Sadarteed labada qodob waxaa laga yaabaa inay saamaxdo ama ay ku dhiirigeliso golaha baarlamaanka ruux kasta inuu helo wasiirka jufadiisa ka soo baxaya inuu isagoo baarlamaan noqdo wasiirkaas. Waxaa kaloo iyadana dhiirigelin haysa si guud ahaan dowladihii la soo dhaafay inta badan waxay ka keeni jireen golaha wasiirada golaha baarlamaanka si ay u yaraayaan in ay dowladdu baarlamaanku ay buuq iyo mushina ka keenaan golaha wasiirada. Dhanka kale maamul goboleedyadu awood iyo aragtibi ku leeyihiin dowladda dhexe maxaa yeelay dalku waa dal federaal ah. Maamul goboleedyadu marka awood iyo power sharing bay ku leeyihiin dowladda dhexe. Sadarteed waa suurtagal weyna tahay baade in laga aragti geliyo oo lagala tashado. Taasina waxaa laga yaabaa waxyaalaha ugu muhiimsan ee dowladdan dib u dhigay in ay tahay in balwax uu yaraan la isku waafaqsan yahay in la soo dhiso.
Wada tashiyada ay magaalada Muqdisho ka wadaan mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalka ayay siyaasiyiinta qaarkood ku tilmaameen inay yihiin tallaabo muhiima oo keeni karta dhismaha xukuumad la isku raacsan yahay, sida uu sheegayo wasiirkii hore waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan.
Ani waxay la tahay arrintaasi waa arrin muhiim ah, sababta uu sameynayaan kolba waa inay rabaan inay dhegeystaan dadkaas aragtiyaashooda, talooyinna ay ka qaataan, ayagana ay ku biiriyaan, ayagana ay uga dalbadaan in taageero ay u helaan marka baarlamaanka ay imaaneyso. Marka waxay la tahay talooyinka waa muhiim. Marka ugu dambeysa go-aanka waxaa iskale ra-iisul wasaaraha waaye asagaa liiska soo saarayo golaha xukuumadda ay ku wada dhan yihiin, iyo dabcan madaxweynuhu maarkaysa uu la tashanayo. In dadku idil la qanciyana mid suuragala ma aha iyadana.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Aad buu mahadsan yahay Xasan Kaafi. Markana Somaliland, xisbiga mucaaradka Somaliland ee Cuucid ayaa sheegay in ay sameyn doonaan bannaanbax nabadgelye ah kaasoo ka dhici doona gobollada kala duwan ee Somaliland, laakiin lama sheegin waqtiga uu dhacayo dibadbaxu. Dhinaca kalena mas-uuliyiinta gobolka Maroodi Jeex ayaa iyaguna ka hor yimid mudaaharaadkaasi oo ay sheegeen in aanan ogolaansho sharci ah loo haysan. Warbixin umuurtaasi la xiriirta waxaa Hargeysa nooga soo diray wariyaheenna Khadar Maxamed Cakulle.
Guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee Cuucid Injineer Faysal Cali Waraabe ayaa magaalada Hargeysa shir tiraayada uu ku qabtay waxa uu ku caddeeyey in xisbiyada mucaaridka ahi ay isu soo bax salmiye samayn doonaan kaasi oo ka dhici doona sida uu sheegay gobollada Soomaaliland oo dhan. Guddoomiyaha xisbiga Cuucid Injineer Faysal Cali Waraabe ma uu sheegin waqti cad ama taariikh bannaan bux uu dhacayo.
Ilaa waxaan ka baryay subxaana wataala ilaahay nabadda inoo adkeeyo. Waxa weeye waxaan hadda maanta halka usoo fadhiistay waxa weeye sida ballantiin ahayd waatan ku heshiinayna qorba halka arrintu maraysa dalkeena xaaladiisa aan raadi la wadaagno. Mudaaharaadka waa la dhigay, xaq baan u leenahay mudaaharaadka. Waa mudaaharaadka zalmi sharcigaan uu sheegiya. Waa kan aniga dhigi jirnay kulmi, waa kan aan dhigi jirnay. Saraakiis Iraaqi soo taagtay leh, ma sharci maaha, waa sharcigaan uu diiday noo sheeg. Bina kaa sharci adna ku ogolaa, anaga noo diiday noo sheeg. Anagu waa tan shirnay 13-kii bisha. ay joogeen labada guddoomiye 14 warqadood baan akhrinay oo sharci ah oo 4 kasoo shaqeeyay loo yahay oo cadeynaya inaan lagu gelin doorasho qaraar maxkamadeed ay u baahan tahay in sharci la sameeyo.
Geesta kale guddoomiye ku-xigeenka gobolka Maroodi Jeex Khadar Baaruud oo maanta kula hadlayay warbaahinta magaalada Hargeysa qaarkood ayaa sheegay in wax mudaaharaadihii aanu ka dhacahayn oo sharci darro ah sida uu sheegay gobolka Maroodi Jeex.
mudaharaadan aan la soo mariyay wasaaradda arrimaha gudaha oo ogolaansho loo soo qaaday lama qaban karay. Dadkeena mudaharaadada ma yaqaanaan dhibaato badan ma runtii ka dhacda. Marka mudaharaad la sameynayo goob loogu talagalaba ayaa la sameeyaa loo xadidaa. Mudaharaad cashwaadiyo iska furan ma jiro. Haddii soo dalbadaan oo ogolaansho la siiyo goob cayiman beerta xorriyadda la siin karaa, goob kale oo loogu talagalaba la siin karaa, runtii arrintaas marka arrin la ogol yahay ma aha. waxa weeye xayndaafka sharciga ayuu baruntii lagu soo noqonayo lagu wasnaanaya dilaha waxa la dowlad ama dowladnimadu waxa dowladdu waxa ina quraajay leedahay talaabo ka soo dhacda sirdoonka suuraanka idwal baruntii aad baa xogaa lagu dhahay arrimaha socdo dhan arrimaha badan runtii saturation badan lagu sameeyo boombul lagu sameeyo waa jira waxa la sheegayaa in aan wax mudaharaad ah oo hargeysa ka dhacaya aan u jirin wax mudaharaad oo gobolka maradshaax ka dhacaya aan u jirin
geesta kale wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Soomaaliland Saciid Suluub Maxamed ayaa waxa uu carabka ku dhuftay in mas'uuliyiinta xukuumaddu ay mar walba wada hadal ay ka go'an tahay inay arrimaha doorashooyinka ku dhameeyaan isagoo ka digay bannaanbax iyo in dhalinyarada iyo boolisku ay isku dhici karaan
insha Allah xukuumadahan waxaanu diyaar u nahay wax kasta oo suuragal ah oo lagaga baxayo waxaanad kale waxaan ugu baaqaynaa inay nala gartaan inta dhalinyarada iyo dumarka midna inaana gubaabin inta iyada xuquuqa haysa iyo inta xuquuqa haysa mucaaridka dee war garoon isku keenta wasaaraddii musaaraca la ciyaarayo oo dadka kale ay rabshada ka dayno annaguna waa soo baxaynaa laakiin bilayska iyo dhalinyarada iyo waxayaan la istusin annagu taataan ka dhigaynaa
weli xukuumadda iyo xisbiyada mucaaridka ah ayaa ku kala aragti duwan doorashooyinka madaxtooyada iyo kuwa ururada siyaasadda ee Soomaaliland iyadoo mowqifyada la kala joogaana weli uu yahay mid kala durugsan Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
Khadar waa mahadsan tahay markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Ilayska VOA waxaa soo jeedinaya soona diyaariyay wariyaheena Maxamed Cali Xasan
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale barnaamijkii Ilayska VOA oo toddobaadkan aan ku eegayno hadal haynta muranka biyaha wabiga Nile ee Ethiopia iyo Masar iyo doorka Soomaaliya toddobaadkii hore hadal uu jeediyay madaxweynaha Masar Cabdi Fattaax Al-Sisi ayaa hadal hayn xugan ka dhaxbuuray Soomaaliya madaxweynaha Masar Cabdi Fattaax Al-Sisi ayaa ka digay cawaaqib ay Ethiopia ka dhaxli karto talaabada ay sida kelida ah ugu buuxinayso biyaxireenka ay ka dhistay wabiga Nile Al-Sisi oo shir jiraayid ku qabanayay magaalada Qaahira kadib kulan uu la qaatay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya ay isku aragtay ka qabaan arrinta wabiga Nile hadalkii Al-Sisina waxa ka mid ahaa
كما تطرقنا الى تطورات ملف سد النهضه الاثيوبي وتوافقنا حول خطوره السياسات الاحاديه
مدحوين حسن شيخ محمود وحن سيده كلا كودا هادلني حالده بيحرين كيثوبيا وحن اسكو راعني قطرته كيمان كرتا ان سياسات هل دينا لو ماريو marka la fulinayo mashaariicda wabiyada caalamiga ah iyo sida laga marmaan ay u tahay in loo hoggaansamo mabda'a iskaashiga iyo wada tashiga ee u dhaxeeya dawladaha darafyada si loo hubiyo in aan wax dhibaato ah loo geysan dawladaha hela qulqulka biyaha wabiga iyadoo la raacayo qawaaniinta caalamiga ah ee khuseysa
hadalka madaxweynaha Masar Cabdi Fattaax Al-Sisi ayaa Soomaaliya ka dhaxbuuray guux ku aadan doorka ay Soomaaliya ku yeelan karto muranka biyaha wabiga Nile afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya Cabdul Kariim Cali Kaar ayaa barnaamijka Ilayska uga waramay waxa labada madaxweyne ay ka wada hadleen iyo aragtida dawladda Soomaaliya ee muranka biyaha Nile
walaalad baad mahadsan tahay booqashada dalka Masar madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ugu tagay waxay daga socotay casuumaad rasmi ah oo ka helay digiisa madaxweyne Cabdi Fattaax Al-Sisi waxaanay ka wada hadleen xiriirka soo jireenka ah ee labada wadan ka dhexeeya oo ku qotoma iskaashi iyo wax wada qabsi ku salaysan amniga siyaasadda arrimaha bulshada dhaqaalaha oo ay arrimaha bulshada ugu horreyso tacliinta oo wadanka ka basar oo si weyn uga saacida wadankeena
waa gartay booqashadaasi waxay dhalisay xasaasiyad badan wargeysyada dalalka carabta kasoo baxa kuwa geeska africa qaar baa qorayay in madaxweynaha masar uu yiri waxaan ka wada hadalnay madaxweynaha soomaaliya arrinta ku saabsan biyo xireenka ethiopia ay ka dhisayso wabiga Nile ma jiraa wada hadalka
wabiga Nile waa mamar soomaaliya madaxweynaha soomaaliya ma arrintan kama wada hadal
dibbeyninta iyo iska fogeynta dowladda ee ku aadan hadalkii madaxweynaha masar ayaa waxaa warqad u muuqatay raaligelin ku socotay dowladda masar waxaa bogiisa twitterka ku faafiyay afhayeenka madaxtooyada warqadaasi ayuu afhayeenka ugu sheegay in qaar ka mid ah hay-adaha warbaahinta ay si qaldan fasiraad uga bixiyeen duruucda jawaabo uu ka bixiyay kulankii madaxweynayaasha masar iyo soomaaliya mar uu warbaahinta kula hadlayay magaalada muqdisho 7-20-kii bisha la soo dhaafay afhayeenka madaxtooyada ayaa qoraalkaasi ku yiri waxaan raaligelin ka bixinayaa xaqiiqda ah in si qaldan laysoo xigtay wadaxaajoodyadii ay yeesheen labada madaxweyne waxay iskula soo qaadeen dhammaan muranada ka jira gobolka, waxayna isla garteen in si wada jira oo nabada lagu xaliyo.
Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya, Axmed Ciise Cawad, ayaa aaminsan in xasaasiyadda ka dhalatay wadahadalka Siisi iyo Xasan Sheekh Maxamuud ay sabab u tahay heerka ay gaarsiisan tahay awoodda dowladnimo ee Soomaaliya.
Horta in xasaasiyad ka dhalato maaha, dadkeena ayaa mararka qaarkood waxay jecel yihiin inay maratay speculation iska badiyaan dadka qaarkiis ama ay wax badbadaan Soomaaliya. Xiriirtaas arrintaas lama laha saameyn kuma laha. Marka waxaa keliya jirta in labadaba ay nimo dalsin yahay, Soomaaliya ma saaxiib taariikhi yahay, iyo waayahan dambe dalalka qaarkood ay barteen inay Soomaaliya maadaama ay dareemay in dowladnimadeedu dib u dhismayso oo weli aysan rabitaada gelin inay barashagareeyaan oo noqdaan maaragtay waxay ila adeegsadaan dalal badan oo dunida ka jira. Ethiopia xiriir la leh, Deris la Masar xiriir la leh, xiriir dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo keena ka ballaaran ayaan qofna weydiinin ambarasha saarin. Waxaa ka mid a Kenya, waxaa ka mid a dalal kaleeto badan oo Afrikaan. Marka inaga maaragtay Soomaali waxay yaadeen miskiin ba miskala fuulale waxay isku dayaan dalalka qaarkood inay mid wali wadimada ina saaro eesharci maana baxna.
Waa gartay wasiir, dad badan baa maskaxda ku haya marka ay maqlaan Soomaaliya oo Masar la hadashay, Ethiopia oo Soomaaliya saaxiib la, Ethiopia mariyo Masar oo isku haysta biyo. Markay maqlaan dad badan baa waxa kusoo dhaca kaalintii ama doorkii ay qaadato Soomaaliya khilaafkii ka dhexeeyey wadamada carabta sida Qatar iyo Turkiga, Imaaraadka, Saudi Arabia, Qaliijka iyo wadamada Qaliijka iyo Turkiga. Marka Soomaaliya xilligan la jooga dalal khilaaf ka dhexeeyo ama murano taagan oo waaweyn inay ku dhex milanto iyo inay banaanka ka istaagto oo dhexdhexaad ka ahaato, keedan ugu jirtaa?
Waa su'aal fiican. Waxaadan ugu jirtaa in mar kasta waxaadan ku jirtaa haddaysan jirin dan aada u weyn oo umadda Soomaaliyeed ugu jirta inay la kala fasabto khilaafyada dalalka, waxaa danta dalka ku jirtaa muddada fog iyo muddada dhowa in dhexdhexaad laga ahaado oo dalalka dhexeeya ka dhashoonaado. Arrinta hadda aad tilmaantay oo khilaafkii Khaliijka inaga inoo saameeyey ma ahayn anaga jikarmaadeeda, ma ahayn inaan anaga rabno inaan qolo la safanno. Markay nimiri dhexdhexaad baan ka noqonaynaa oo ma qadar ka xiran midimo inaan qadar ka xirro urbuudkeena, urka, hawadeena, ayaa dalalkii kaleeto ay u dhigeen inay tahay inaynu qadar la tirsanin. Laakiin runtii markay tahay mowqif dhexdhexaada ayuu ahaa. Marka waaniga ku dhahayaa dooska aynu nuulay, meesha aynu ku joogno dowladnimo iyo inta ay qaranimadeen leegta ama sovereigntigeena ayaa mararka qaarkood ka dhigaya inaynu vulnerable unahay, inaynu u nugul nahay in dalalka kale aynu hindireeyaan oy jeclaadaan inaynu ka mid noqono kaar ka mid ah ama ul ka mid ah kulahooda siyaasadda arrimaha dunida.
Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo xiriirka caalamiga bartay kana faallooda arrimaha Soomaaliya iyo caalamka ayaa isaga aaminsan in Soomaaliya lagu gardarooday oo aanu jirin wadahadal rasmi ah oo labada madaxweyne ay arrinta webiga Niil ka yeesheen.
Arrintaasi waxay ahayd arrin looga gardaran yahay Soomaalida run ahaantii, oo marka la fiiriyo meesha ay taagnaayeen iyo arrinta hadalka oo nin waliba uu intay soo sheekaysteen, nin waliba yiri kaale aynu press conference ama aynu wada qabanno, oo markaas haddana in la sii daayo waxaan la ysku ogeyn, runtii waxaad moodaa inay ahayd arrin goosgelis ah oo aan lagu talagelin. Una malayn mayo anigu in hadda labada madaxweyne nin waliba statementskiisa inay ama oraahdooda inay isu barbar dhigeen oo yidhaahdeen adna waxaanad oranaysaa, adna waxaan oranayaa, sida hadda dowladaha waaweyn ay u maxamiltamaan kumahantii waa la clear gareeyaa oo waa la iska fiiriyaa. Laakiin sida hadda anigu aan ka dareemay, waxaad moodaa in arrintaas LCT inuu waqtiga la jooga uu ku gorgortamayay arrintii Nile-ka, oo qol kale la hadlayay, uusan xataaba madaxweynaha agtaagan uusan la hadlayn. Marka arrintaasi run ahaantii Soomaaliya wax weyn u geysanayso, laakiin waxaad moodaa dhibkeeday leedahay in hadallada saasoo kale laysku xado. Waxaa laga yaabaa in xiriirka Masar iyo Soomaalida xataa kalsoonidiisa inay yareysaa suurtagala.
واقرته ضد ضدنا وكهل لي أود سياسيات يمد الدول الصومالية منطقة مريسو أي قدوذية إن أن الجوجين حل الصومالية لا أركو إن يدل حلف الله تعالى أما دل كلا عدو الله تعالى جرها مركي تما هذا والضماء يجو حفل تنكد حيوس ذي توبيا مصر وكله مركز فيريسا استراتيجية عالمية سيدي دل وكو استاي كرابوسيشن كيسا isagoo ilaalinaya danaha wadamo iska soo horjeeda oo saaxib la wadaaya
muhiim weeye inuu dal kastaada ajende gaar u leeyahay adduunka ma jiro een dal wada saaxiiba laba dal oo labaduba ee calan isku ah oo iska soo horjeeda yaad la macaamilaysaa labadaba saaxiib aad la ahaanaysa ee sababtoo ah midkoodna dantaada halis kuma hayo marka arinta Soomaaliya hadda midna marka fiirso arintan aan ka hadlayno oo Masar iyo Ethiopia Soomaaliya labadaba dana waaweyn ba kala dhaxeeya marka waxay ku khasban tahay inay mid kasta ula macaamiltan tosi xiriir joogto ah oo xiriir wanaagsan sababtoo ah danaha aan kala leenahay waa kala duwan waa waxa loo yaqaan apples iyo oranges midna liin baad ka rabtaa midna waxaad ka rabtaa tufaax baad ka rabtaa marka waa inaad saa u fahamsan tahay waadan marna isku khaldayn ma jirto dowlad adduunko dhan dowladaha dhan isku si u wada aragtaa ma jirto taas macnaheedu ma aha in aad ka madax banaanaato dowladaha kale iyo khilaafkooda iyo waxa ayaga ka dhaxeeya arinta niilko kale hadda waxaa laga yaabaa madaxweyne xasan sheekh inuu sameeyo u tagin inuu ka hadlo laakiin min daydantiisa ahayd oo rabay inuu halka marsado marka aniga sida igu muuqato waxa weeye Soomaalidu inay dal kasta goonidiisa iyo sidiisa u fiirso iyo maqaamkiisa iyo sida ay ula macaamilsan lahayd iyadoo fiirinaysa waxaan loo yaqaan maarta geopolitical ama siyaasadda juquraafi ee adduunka markaas isdaba wareegaysa dal kastana dal kasta badantiisa u fiirso ay ma jirto adduun hal meel wada fadhiyo oo hal si loogu hagaago oo aad hal policy ka wada yeelanayso adduunka dhan ma jirto.
Xasan Cumar Axmed oo qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho ka dhiga cilmiga daraasaadka Afrika ayaa aragti la mid ah midda Cabdul Qafar Cabdiwareere qaba.
Hadalka Sisi waxa waaye asagii qaabku wax u rabay ayuu u dhigtay macnaa fursado ka dhex arkay laakiin ismalihi Soomaaliya dan weyna ay halkaas ugu jirteen arintaas ay ka wada hadlaan waxaas leeyahay meesha annaka danta meeshaas nageysa ma aheyn wax wabiga Nile wax lamida wax ka weyn ahayd sidaani aan qabo waaye laakiin Sisi madam culays ay ku hayso arinta oo dumpka oo yaani wabiga Nile culays ay ku hayso asagii ayaa qaabkaas u dhiganaya marka diblomaasiyada waa isku gaadaa marka shirarka la qabanayo kulamadaas waxay ka soo dhaxaa dowlad walba qaabka ayada wax u rabtay u dhiganay marka qaabka uu Sisi u frame gareeyay waa qaab ayay wax u rabeen siyaasada arrimaha dibadda markasta waxaa lagu qiimeeyaa ama lagu fiiriyaa yaani siyaasada arrimaha gudaha marka maadaama aan nahay dal urdun ah oo hadda colaad ka soo kabanaya oo hay'adihiisa dowliga hadda dhismayo sameysnayo maadaama aan nahay siyaasada arrimaha dibadda waa inuu noqdaa mid ku dhisan in saaxiibtinimo mid ku dhisan cadawga in la baabiyo ama la yareeyo oo cadaw dhan aan la sameynin saaxiibtinimo in la abuuro cilaaqaad yaani ii sheeg amni dhaqaale mid dhaqan in wadamada lala sameysto marka arinta ah Soomaaliya yaani mala jooga xilliga ay xulafa sameysan ma yaani waxaan qabaa inaan lagu milmin arinta muranka wabiga Nile yaani in Soomaaliya haddii dana yeelanayso Masar inay si goona ula macaamisho Ethiopia inay si goona ula macaamisho laakiin arinta ah in qof yaani in aan boos qaadano ama Masar xaggeeda aadno ama Ethiopia aadno xasla yahay waa yaani xilligeeda lama joog.
Xasan waxaan ognahay in Soomaaliya muddo dheer dhibaato ay ku jirtay burbur xoogan uu soo gaaray dhaqaale ahaan iyo awood ahaan iyo diblomaasiyad ahaan Soomaaliya meeshay gaarsiisan tahayna cidi kama qorsoona marka in Masar dal Soomaaliya oo kale ay taageero u raadsato muranka kala dhexeeya Ethiopia ee ku aadan biyo xireenka wabiga Niil maxaa faa'iidaha ugu jira?
Waxyaaba hadda Masar haddii xitaa dhanka Masar xaggeeda la aado oo go'aankaas la qaato Masar waxaaba ay naga yaani ama ku caawin karno waxa waaye waxaan idaan diplomatic leverage ama in qaab diblomaasi ah loo caawiyo misalan hadda Soomaaliya xulinay ka taa African Union ka Carabta waa ka midnahay UN ka waa ku jirnaa marka saaxiibana waa leenaa marka la fiiro gobolka marka qalqaalo dhanka diblomaasiyadda ayaan samayn karnaa maahane cudud military laguma caawin karo dhaqaale laguma caawin karo waxaaba kale hadda maanta lagu caawin karo maala dhanka diblomaasiyadda ma shaqeyn.
Hadaba muxuu salka ku hayaa muranka biyaha wabiga Nile? Maxayse tahay aragtida guud ee ay qabaan dalalka gobolka? Su'aashaas waxaa ka jawaabaya آذن عمر عبد الله oo ah agaasimaha macadka istaraatiijiyadda iyo daraasadda siyaasadda ee Djibouti ee Ethiopia waxay ku sameeyaynaa in biyaha xirato inay tiraado de anigu de population ka igin taalay biyaha magaalada ugu dhalan leh koronto wadanka kale ee Afrika ay ugu dhawna waanu si doofini markaas xaqna waanu leenahay oo de qaybtan ka kuma jiraan 1999 ka soo imaanka la qaybtan biyaha ee boqolkiiba 66 la siinay masarida boqolkiiba 22 la siinay Sudan qaybtan kuma jiraan marka wadanka badan baa abaabulay oo ma darag tan xaydeen biyaha isticmaala ay ku jiraan Ethiopia Kenya Uganda Tanzania Burundi ay ku jiraan iyas abaabuli oo qaatay qaraar 2019 sida madaxweynaha ee heerada in Lamde u fasaxay qaraarka uu fasaxay in laga dhisi karo biyaha nacaynkaas oo kala laga dhisi karo marka 2019 markii la qaatay qaraarkaas 2019 Itoobiya baarka may bilowday inay dhisto markaas arintana arin wax weyn aad u aragalisay Masar iyo Suudaan wadna ay isku raacay oo xiriirka 2019 diiday inay aqbalaan waxay isku raacay markaas ay heerada arintan waa laga yahay arin weyn aad u saameyn ugu leh wadanada madaxweynaha ee Afrika marka hadaan eegno wadanada ay qosayso arintan ee horta ku yaala Afrikada waxa weeye in lagu noqdo xiriirka siinaya qaybta weyn Masar iyo Suudaan siinay in lagu noqdo ay wada rabaan taas waa aragtida guud ee leeyahay wadanada biyahan soo xirta ee ku dhow ilaa 78 ku dhow
inkastoo ay Soomaaliya ku jirin 17 wadan ee uu maro wabiga Nile haddana waxay daris la tahay Ethiopia oo ay ka yimaadaan biyaha labada wabi ee Shabeelle iyo Juba waxa kale oo Soomaaliya ay ka mid tahay wadamo dhowra oo xukuumadda Qaahira ay u xudxudanaysay inay taageero uga hesho arinta muranka biyaha Nile ee kala dhexeeya Ethiopia sanadihii ugu dambeeyay sida Djibouti, Sudan ta Koonfureed, Eritrea iyo Uganda waa kan aadan Umar markale
wadanadan geeska Afrika ku yaala kuwan waxay ku dhisan yihiin wadanka waxay ku dhisan Ethiopia waxayna ka mid yihiin jamacada Carabta gaar ahaan waxa ka hadlaya Sudan, Djibouti iyo Soomaaliya Sudan dii arintu waa arin gaarabo Ethiopia ku dhamnaato ma sanad dhinac ku hayso nabiyaha xiranka laga dhisay Ethiopia dambaa ugu jirto biyihii fatahaya saneenay dukeeda ayay ka qaban karaan yar laakiin ugu walba ka soo bilow biyo badan la qabtay bay isleedahay oo biyo laan ku dhacday marka ka heeda Sudan waxay la badan waxay ba aragtay marmarka qadudii inkastay ma aragtay dhinac u dhacday garan laahay laakiin hadana waxa badan ka dhacay dhinac masar buu badan tahay marka loo yimaado Djibouti iyo Soomaaliya oo ay la boqdo jamacada Carabta ka tirsanow inay dadaraha Carabta ilaaliyaan ay la ilaaliyaan ay tahay dee gaar ahaan dhinaca masar marka iyagii waxay ku qasbeen muhiim maxaa jaar la yidhi Ethiopia ilaa ka taxadaraan inay qaadaan qaraaro ama positionno ama mowqifyo khaarijiyey waxay masxaridu rabaan
dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaya in wareysiyada falanqeeyayaasha barnaamijka ka qayb qaadanaya aan ka qaadnay ka hor inta aanay warqadan dambe ka soo bixin afyeenka madaxtooyada
biyaxireenka ayaa ah biyaqabatin weyn oo ay galayaan 47 bilyan mitir kubik oo biyaha wabiga Nile Ethiopia ayaa xilligaasi ku doodaysay in biyaxireenka ay ku buuxinayso si tartiib tartiib ah muddo sanado ah laakiin waxay Masar ka dhalisay arintaasi su'aasha ah sida biyaxireenka loo buuxin karo isagoo aan saameyn ku yeelan qulqulka biyaha wabiga Nile gaar ahaan xilliyada abaaraha ama jiilaalka oo wabiga uu biyareeyo Baankii Qaramada Midoobay, Ururka Midowga Afrika, Midowga Yurub iyo urur kale oo caalami ah ayaa dhamaan u soo jeediyay dalalka uu maro wabiga Nile, gaar ahaan Ethiopia, Sudan iyo Masar inay ka wada xaajoodaan oo ay heshiis ka gaaraan sidii ay biyaha uga wada faa'iideysan lahaayeen. Laakiin dadaallo badan oo lagu bixiyay ayaan wali wax guulo ah laga gaarin. Biyaxireenka ay dhisay Ethiopia ayaa haddii si wanaagsan u shaqeeyo waxa uu ka dhigayaa Ethiopia dalka ugu weyn Afrika ee quwadda tamarta korontada gaarsiiya dalalka dibadda ka ah. Dalalka suurtagalka ay tahay in mustaqbalka ay korontadaasi ka iibsadaan Ethiopia ayaa waxaa ka mid ah Soomaaliya, Uganda iyo xitaa dalka Masar. Intaasi ayaan ku soo koobaynaa barnaamijka Ilayska VOA ee toddobaadkan oo aan ku eegaynay arrinta muranka biyaha wabiga Niil ee Masar iyo Ethiopia iyo hadalhaynta doorka Soomaaliya. Haddii uu barnaamijka seego, dhageystayaal waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com ama boggeena Facebook. intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
waxaaga hadii aanu intaasi kaga nimaadno barnaamijka ilayska v o a markana aanu aadno dhanka iyo magaalada jowhar madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi guudlaawe ayaa xalay magacaabay golo wasiiro oo ka kooban 81 xubnood magacaabistan ayaa imanaysa ku dhowaad 20 bilood oo kasoo wareegatay markii xilka madaxweynenimada loo doortay cali guudlaawe warbixin muurtan la xiriirta waxaa beledweyne nooga soo diray wariyaheenna xuseen xasan dhaqane
madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guurlaawe ayaa xalay magacaabay golihiisa wasiirada oo ka kooban 28 xubnood oo isugu jira 72 wasiir, 72 wasiir dowle iyo 72 wasiir ku xigeeno. Magacaabida golahan wasiirada ayaa waxa la sugayay muddo ku dhow 2 sano tan iyo markii madaxweyne Guurlaawe loo doortay xilka madaxweynaha Hirshabeelle dhamaadkii sanadkii 2020. Doorashadii Guurlaawe ilaa waqtigan waxa Hirshabeelle ka shaqeynaya golihii wasiirada madaxweyne Waare inkastoo dhowr jeer isku shaandheer lagu sameeyay. Mid ka mid ah golihii wasiirada ee xalay uu magacaabay madaxweynaha Hirshabeelle Guurlaawe ayaa iska casilay xilkiisa. Haddaba tiro wasiiro intan la eg Hirshabeelle ma laga filayo inay yeelato. Waxaa su'aashaasi ka jawaabaya aqoonyahan Cabdicasiis Barqadle oo falanqeeya siyaasadda gobolka.
Runtii caqabadaha hadda ka jiro ee deegaanka marka loo fiiriyo abaaraha, marka loo fiiriyo colaadaha iyo bulshada deegaanka oo runtii muddo la soo daala dhacay xagga maamul xumada, waxaa la isdhahayay oo laga naawilayay inuu dhiso gole wasiir ah oo kooban oo tayo leh. Waxaan filaynaa ugu yaraan haddii uu xataa uu dadaalo inuu ugu yaraan 20 wasiir uu ka dhigo, wasiir duuliyaashan tirada badan oo wasiirada la egnaa qadka laga saaro, oo yacni haddii laga marwaas 2 wasaarad ama 3 wasaarad oo ee ah in wasiir duuliyaal loo sameeyo. Taas marka waxay ka dhalatay caqabado aad u ballaaran oo hadda yacni waxa la dhahaa maamulku soo wajihi doono xagga dhaqaale iyo xag bulsho intaba.
Dad badan oo arrimaha Hirshabeelle oo darso ayaa waxay qabaan in magacaabida golahan wasiirada uu culays dhaqaale ku keeni karo howlihii maamulka oo markii hore la daala dhacayay xildhibaano gaaraya 99 xildhibaan. Hadda wax caqabad ah ma lagala kulmi karaa magacaabida golahan wasiirada? Waa kan mar kale Cabdicasiis Barqadle.
Horta waxaa ka mid ah kow dhaqaalaha. Marka loo fiiriyo maamulkan, maamulka ugu dambeeyay oo la aasaasay ahay ila dhaqaale oo hadda rasmi ah ma laha. Marka laga reebo gaadiidleyda oo kala goosho gobolada canshuuro yar laga qaado, ila kale oo dekad ah ama yacni ila kale oo dhaqaale oo rasmi ah ma laha. Sidaas awgeed horta dhaqaale ahaan yacni kuma haboona intaas oo wasiir ah inay yacni waxa la yiraahdo oo madaxweynuhu magacaabo. Caqabada labaad, ayada wasiiradu badan yihiin, beelaha qaarkood ilaa hadda ma qanacsana.
Maamul goboleedka Hirshabeelle waxaa hore u haystay culaysyo badan oo uu ka mid yahay amniga dhammaan magaalooyinka maamulka. Wadooyinka waxaa ka xiray kooxda Al-Shabaab, abaaro ayaa deegaanka kusoo noqnoqday, marna fatahaado, sicir barar iyo lacagta shilinka Soomaaliga oo deegaanada intooda badan aan laga isticmaalin. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
markana dhageystayaal, waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay soona jeedinaysa wariyaheena Zainab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa xalay magacaabay golihiisa wasiirada oo 28 xubnood ka kooban kadib 2 sano oo uu xafiiska joogay. Haddaba marka la eego muddada ay qaadatay dhismaha xukuumadda Hirshabeelle ma tahay xukuumaddii laga filayay madaxweynaha? Waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay kala qayb galaya Yuusuf Sheekh Maxamuud oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka, iyo Yuusuf Maxamuud Maxamed Qalinle oo ka mid ah aqoonyahanada ka soo jeeda deegaanada Hirshabeelle. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Yuusuf Maxamuud.
Waa mahadsan tahay. Waxaan isleeyahay runtii magacaabistii xalay la soo magacaabay golaha wasiirada maamulka Hirshabeelle oo tira ahaan aad u badan runtii marka la fiiriyo dhammaan dowladyada kale, waa dareemi kartaa maamulkaas waa maamulkii ugu dambeeyey dowlad goboleedyada. Waxaan hore usoo aragnay wasiiradii hore ee shaqeynayay in badan oo ka mid ah ay meediyaha iyagoo ka hadlaayo oo ka cabanaayo mushahar la-aan maamulkaas haysata. Haddana runtii tirada xildhibaanadu muxuu ahaa wasiiradu aad u badan, 8 wax ka badan ah, oo aysan qaarkood xataa ama dhammaantood aysan lahayn xafiis ay ku shaqeeyaan, wasaarada xafiisi aysan lahayn, والدريم كرتا وح مشكلة ده أصي ده روحه إسلية ويو أما دربه وحكة ما تي عرشو بيلها قار أما سلم قيب سجودة هذا ساكه وح يو عزلي متكم ده وزير دولية شيء محوها حالي لغور دباقي تاسو دو مركل سجي وحي كتب جميسا يلا بس سانو أو أي قادة تي وح لقى فيلاي يوحي ما حالي لغور دباقي إني أدو كرديري هي الحقيقة دي
يوسف قلن لي وزير ده أو مقعابي مدحوينها هيرشابيل ما تهي وحي لقى فيلاي مرك الله إيه وقت جاء قادتي يولي بقى ترى ذو الزير هذا.
مرك هراء سينا وكرادي دمان به في أو وإن سلامي سلام كديب رنتي حالي مدحونا هيرشبيلة وحكومة واقعي كله يسوي الزير هذا ومدة الله بس صنع قادتي سينا وحاله كرا سبب جرب بدن وودن كقلاسيه كدعى دور شذا هير فترال. iyo tabashooyinkii ka dhashay doorashada madaxweynaha waqtigaas oo cabashooyin badan bulshada dhexdeeda ay bulshada Hirshabeelle ka imaatay ayaa waxay sababtay in laba sano ay qaadato waxaan islaahay muddadaas hadda madaxweynaha wuxuu ku jiray dib u heshiisiin iyo dhismihii maamulka heer federaal xilbanaadii kasoo galayay maamul goboleedyada iyo xaaladda guud ee wadanka maadaama madaxweynaha hadda oo jaans u helay waxaan islaahay golaha wasiirada cusub oo ku dhawaaqay oo ka kooban 8 kooxood oo isugu jira wasiiro iyo wasiir ku xigeeno iyo wasiir dowliyaal waxaan islaahay waxay noqon doonaan kuwo oo ah Hirshabeelle bilow fiican
hadii aan dib kugu soo laabto Yuusuf Maxamuud wa dagaysanaysa Yuusuf Qalin waxa uu ku dooday inkastoo ay waqti qaadatay dhismaha xukuumadda Hirshabeelle haddana inay tahay talaabo wanaagsan marka la eego duruufaha adag ee guud ahaan ee wadanka ka jira adigana waxaad u aragtaa in muddadii la sugayay ee wasiirada la soo magacaabay inaanay isku dhigmin maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Yuusuf Qalin
maamul walba wadanka ka jira hadda ama dowlad goboleedyada qaasatan marka ay dowlad goboleedkaas dhisaayo dib u heshiisiinay deegaanadooda ay ka qabtaan haddana ma qaataan muddo 2 sano ah dib u heshiisiin muddo 2 sano qaadato waa dareemi kartaa sidaas oo tahay haddana waxay qaadataba hiiraanka cadoonkii ka socday waxaad u maleysaaba in aan si dhab ah looga mir dhalinin isbuucii hore waxaa hadlay waa aragtay hoggaamiyihii maxuu ahaa kacdoonka dhalinyarada hiiraan general xuud oo weli cabasho iyo consen ka qaba dhismaha maamulkaas marka maxaan ku fasiri karnaa haddii hoggaamiyihii dhammaay ee kacdoonkaas sameynayay ninkii odaga uu ahaayba uu saas u hadlayay weli waxaad u malaysaa gubgub meeshaada joog iyo muxuu ahaa dadkii xataa waxaa la rabay dadkii ugu yaraan dadkaas ka ag dhow in golaha loogu soo darsi ugu yaraan xasilooni siyaasadeed iyo mid amni loo dareemo waxay ahaataba maanta ma dhismihii golihii wasiirada waa la dhisay laakiin waxa laga filan karaa ani waxaan isleeyahay uun wax aad u yar waayo sida aan isleeyahay
sida Yuusuf Maxamuud uu qabo qalinle ma isleedahay muddada dheer dhismaha xukuumadan la sugayay tirada iyo weliba tabashooyinka durbaba ka soo yeeray inay yihiin wixii la filayay wax ka duwan
seenabay horta sidaaba haddii la dhiso maamul haddii la dhiso cabasho waa kiimaa haysa madaxweynaha Hirshabeelle muddada 2 sano ah wuxuu xukuumadan uu dib ugu dhigayay khilaafaad badan oo wadanka hareeyay sababtoo ah khilaafka in la xaliyo ayuu waxa qaadatay muddo weyn maadaama hadda uu ku dhawaa golihiisa wasiirada waxaan islaahay madaxweynahana hadda uu soo jeestay wadankana oo xasilooni guud ee siyaasad ahaan oo xasilooni siyaasadeed oo gala wadanka waxaan islaahay golaha wasiirada tiradooda iyo tayadoodaba in wax weyn ay Hirshabeelle ka bedeli doonto
waxaan hadalka siinayaa Yuusuf Maxamuud
waaruno maamul buurta jira muxuu ahaa culays arimo bulsho iyo dib u heshiisiintii aad iskaga yar waa iska haystaan laakiin hadda marxaladda hadda uu ku soo beegmay markaad fiirisid wadanka iyo xaaladda amni iyo runtii arinta hadda ugu weynay jirsaa ay tahay arinta abaaraha markaad fiirisid iyo tirada hadda la keenay aad isku ma dhigmaa xaqiiqadeed وزير وزير دولي وزير كحيه مركز الاسكو دريا دزديتن يكوداس وهي وباهين و وجديد يو وهي وباهين حفيسي كشقيان وهي وباهين جنوين مشاري وباهين انت اسنا مملكاس كمق امرك حقيقه لا هادلو ان اول هدا وهي اتب مملكاس والا دسي وهذا لو باهين وهي تاي ان نسي دمهستر او ديبوشيشين تاس لسي هان قادو او لسي ودو si loo gaaro horumar ee bulshadaasi ay ku tahmiisay in badan waxa mar walba ama qof walba deegaankaas labadaas gobol degan uu ku tahmaayna waa uu maamulkaas iyo bulshadiisu oo muxuu ahaa wada jira
iyadoo xalay madaxweynaha Hirshabeelle uu ku dhawaaqay liiska golaha wasiirada durbaba in waxa soo baxay in cabasho laga qabo dhismaha xukuumadan horeyna in tabashooyin ba kaga jiray ee dhismaha maamulka Hirshabeelle halka maxaad u aragtaa qalandaadigu soo koobay waliba gabagabada doodan isla soo gaarnay
waa sax horta mar walba to markii maamul la dhiso caqabad waa iimaaneen madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka iyo dhamaan xukuumadda oo hadda soo magacaababa waxaan rajaynayaa inay noqon doonaan kuwa oo Hirshabeelle danaheeda ka shaqeeya Hirshabeelle waxa ugu weyn ee heesto waa amni darada iyo khilaafaadka bulshada oo maamulkan bilaawgiisi hore markii koo la dhisaayba ay la koosatay marka caqabadna sideedaba waxa waa ugu dambeyn waa lagu guulkaara waxaan u rajaynayaa maamulka cusub ee hadda oo madaxweynaha ku dhawaaqay iyo golaha wasiirada iyadoo uu fiirinayo hadba uun caqabad walba oo jirto in madaxweynaha uu xal u keeni doono xukuumad cusubna ay noqon doonto xukuumad wax ka qabata waxa ugu horeeyo arrimaha abaaraha iyo amni darada oo Hirshabeelle aad ugu baahay marka waxa rajaynayaa igoo kaashanayo dawladda dhexe in golaha wasiirada cusub oo madaxweynaha uu ku dhawaaqay ay noqon doonaan golaha wasiiro tayo leh oo Hirshabeelle samata bixiya wax isbeddel xoog leh ku keena sidoo kale waxyaabaha ugu muhiimsan oo madaxweynaha asalahay xukuumada cusub oo ku soo xishtay waxa waaye maadaama ay xukuumadu muddo badan oo difishiisiin ku jiray inuu si bulshada oo u yareeyo khilaafaadkeeda oo xukuumadan uu ku keenay xukuumad midnimo ah oo khilaafaadka bulshada macnaha oo aad ugu soo taxadiray si uu u yareeyo wixii effect dambu ama saameyn dambu bulshada ku imaalaheed saas darteed waxaan islahay madaxweynaha wuxuu aad iyo aad uu mahadsan yahay sida uu muddada laba sano oo dadaalka iyo juhdiga khaasatan waa ogtahay madaxweynaha maamulka kaliya ee xilwanaada federaalka imaara state-kiisa xor uu soo baxay inay Hirshabeelle yihiin waxaan rajaynayaa marka maadaama uu hadda Hirshabeelle soo farabanaaday asaga xukuumadiisa in wax weyn ay ka bedeli doonaan insha Allah oo ugu horeeyaan amniga iyo midaynta dhaqaalaha iyo horumarinta arrimaha bulshada
xubintii dooda gaabanna maanta intahay noo joogto waxaa dooday kala qayb galay Yuusuf Sheekh Maxamuud oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka iyo Yuusuf Maxamuud Maxamed Qalinle oo kamid ah aqoonyahanada ka soo jeeda deegaanada Hirshabeelle inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
iyo maasantahay Zainab Abuukar Maxamed iyo doodi gaabneed markana aanu jaleecno dhinacii ciyaaraha waa xubintii ciyaaraha todobaadka waxaana nala socodsiinaya wariyaheena Minnesota Maxamuud Masaxde
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah gabdhaha xulka qaranka Ingiriiska oo markii ugu horeysay ku guuleystay koobka qaramada Yurub iyo xiddigii ugu koobabka badnaa ciyaaraha kubadda koleyga waddanka Mareykanka oo geeriyooday markii horese gobolka Minnesota nadiga dhalinyarada ciyaaraha kubadda cagta ee magaalooyinka Montana oo ah naadi ay maamulaan tababarayaal Soomaaliya ayaa waxay ku guuleysteen koobka ciyaaraha kubadda cagta ee gobolka Minnesota oo ah koob ay ka qayb galaan kooxaha dhalinyarada ee gobolka Minnesota tababare Cabaas Maxamed oo kamid ah macallimiinta kooxda ayaa iga warramay guulaha uu naadigoodu tartanka ciyaaraha gobolka ka soo hooyay waxauna markii hore ka jawaabaya tirada kooxaha tartanka uga qayb galay iyo kaalimaha ay ka galeen
bismillaahir rahmaanir rahiim koobka gobolka waxaan uga qayb galnay saddex kooxood oo kala ah 12 jir 14 jir iyo 15 jir waxa ka horreeyay daratana aad u badan oo loo soo daratamay in state championka aad leeshid marka liiga fara badan oo la dheelo kala duwan ayaa kooxaha waxa ka soo baxaan lambar 1 iyo lambar 2 ka galay liigaas marka ilaahay ma hadii kooxena waxay ahaayeen liiga waxa soo dhameeyeen meelaha ay shaqeeyeen kaalinta koowaad sida ayaa noo suurtagelisay marka koowaad in aan ka qayb galno tartanka gobolka ama champion state chiefka saddex kooxood aan ka qayb galnay saddexdi kooxoodna way ku guuleysanay alxamdulillah
waa tahay tababare Cabaas kooxaha aad koobka kaga guuleysateen magaalooyinkee ayay ka kala yimaadeen
runtii waxaa ka soo qayb galeen magaalooyin aad u fara badan ama kooxo aad u fara badan gruub kastana waxay ahayn sida labaatan jiraalka lix iyo toban kooxood afar iyo toban jiraalkana lix iyo toban kooxood aan kasoo qayb galay shan iyo toban jirkana waxaa kasoo qayb galay lix iyo toban kooxood lix iyo tobankii kooxood waxa isku soo reebaba labaatan jirka waxay isku soo hareen annaga iyo tiim ka yimid magaalada la dhaho Little Falls ayaana kaga guuleysanay afar iyo toban jiraalkana waxaa isku soo harnay annaga iyo magaala tiim ka yimid magaalada Alexandria annaga ayaana ilaahay nagu guuleeyay alxamdulillah shan iyo toban jiraalkana annaga waxaa isku soo harnay central Minnesota kiina annaga ayaa ilaahay nagu guuleeyay saddexdeen kooxdu waxay noqdeen champion
sidaan ognahay macalin Cabaas oo bishii July ee dhamaatay laba tartan oo kala duwan ayaad ka qayb gasheen oo waliba kuna guuleysateen maxaa idiin suurageliyay inaad guulahaasi soo hoysaan
alxamdulillah guulahaas inaa gaarno marka kuwaad ilaahay ayaa inoo suurtageliyay iyo dadaal aan leenimid kalaab ahaan waalidiinta iyo coachka iyo ciyaartoyda intaba naadigeedna wuxuu ka ciyaaraa meelo fara badan oo kala duwan marka caruurteena sanadko dhan waxay ciyaaraan tournamentyo kala duwan ama koob kala duwan marka winter iyo summerba xilliga qabowaha iyo kuleelahaba waxaan ka qayb galnaa daratana marka taa ayaa filayay way suurtagelisay waa ciyaartooy meelo badan kasoo dheelay khibradna u leh garoomaha runtii ciyaarahan anagoo sidoo kale tiimanka xurkee markay isku yimaadaanna ka muujin karo ciyaar wanaag ama garoonada ka dhigi karo waxdarada hadda ay dhigeen oo kale maasha allah guushana waa guul aad u weyn in aad saddex koox hal mar aad ku qaado koobkii iyo gobolka dhan kooxiga soo wada qayb galay dhan anaga aan soo guuleysano marka hadda ilaahay baa iska leh alxamdulillah
aad baad u mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa tababaraha naadiga dhalinyarada ciyaaraha kubadda cagta ee magaalooyinka mataanaha oo ii waramayay isagoo jooga magaalada Minneapolis haatanna waddanka Ingiriiska gabdhaha xulka qaranka ee waddanka Ingiriiska ayaa tan iyo xalay waxay u dabaaldegayaan guushii weyneyd ee habeenkii xalay ahaa ay ka soo hoyeen koobka qaramada Yurub ee hablaha kaasi oo ay laba gool iyo hal kaga adkaadeen xulka qaranka Jarmalka xulka qaranka Ingiriiska oo goolka la hor yimid qaybtii dambe ee ciyaarta ayaa waxaa u dhalisay Elena Toon oo ah gabar u ciyaarta kooxda kubadda cagta ee Manchester United laakiin waxaa isla qaybta dambe ee ciyaarta barbaraysay Lina Magul oo xulka qaranka Jarmalka u ciyaarta laakiin 30 daqiiqo oo dheer markii lagu daray ciyaartana 10 daqiiqo kaliya ka dhiman tahay Chloe Kelly ayaa kubadda soo tuftay golayaha xulka qaranka ee Jarmalku faradurtay waxa ayna ku hubsatay shabaqa sidaasina Ingiriisku waxa ay ku guuleysteen 2-1 waana markii ugu horeysay xulka qaranka ee Jarmalka oo koobkan 8 mar ku guuleystay ciyaarta kama dambeysta laga adkaado sidoo kalena waa markii ugu horeysay gabdhaha xulka qaranka ee Ingiriisku ay ciyaarta kama dambeysta ee koobka qaramada Yurub badiyaan koobkana ay ku guuleystaan haatan hadii aan jeelo ciyaaraha kubadda kolayga NBA ee waddanka Mareykanka ciyaarihan Bill Russell oo muddo 13 sano ah u ciyaaray naadiga Boston Celtics ayaa shalayto ku geeriyooday waddanka Mareykanka Bill Russell waxa uu naadiga Boston Celtics u ciyaaray 13 sano waxa uuna 11 sano oo kamid ku guuleystay koobka NBA ee Mareykanka ciyaarihankan ayaa waxaa la rumaysan yahay inuu yahay ciyaarihankii ugu kobobka badnaa abid ee ka ciyaara ciyaaraha kubadda kolayga ee waddanka Mareykanka waxa uu geeriyooday isagoo 88 jir ah ana xusid mudan xidigu inuu shan mar noqday ciyaarihanka ugu wanaagsan ciyaaraha kubadda kolayga ee waddanka Mareykanka geerida Bill Russell ayaa waxaa ka tacsiyay dhammaanba ciyaartoyda kala duwan ciyaaraha kubadda kolayga ee waddanka Mareykanka kuwa haatan ciyaara iyo kuwii ka fariistayba sidoo kale madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa ka tacsiyay geerida Bill Russell waxa uu yiri maanta waxaan weynay qof aad u weyn sida weyneed ee garoonka uga muuqday waxa aad uga weyn taariikhda uu reebay ciyaartoy ahaan iyo qof ahaanba Bill Russell ayaa ahliyeey ku hirtaan dadka madow ee Mareykanka kuwa ciyaara iyo kuwa aan ciyaarinba waxaa jira gudbiyeyaal barnaamijkeena faaqdada ciyaaraha toddobaadkan inta aan ku soo goobayaa tan iyo kulan dambe waa mas'uud oo idin ku dhaafay sida iyo nabadgelyo
ee salaano inta kaga nimaadno wararkii ciyaaraha toddobaadka markana dhinaca heesaha
yahay chaal iyo roob soo tiiway oo kadi yahay chaal iyo roob soo tiiway oo ina soo abaaray anigu aan u yidilaayo Allah aan ka bar ilaayo adaa samar oran la Oy na soo abaaray anigu aan u yidilaayo Allah aan ka bar ilaayo adaa samar oran la Kaysa kuwa haatay Abkay gana ku furfuray Ayyoo rugada aibaday Kaysa kuwa haatay Abkay gana ku furfuray Ayyoo Ayyoo rugada aibaday Kala kamayad bixay Allah tiisa lagu socday Nasiib kan la eegaya Kala kamayad bixay Sidi golol karee ayaan ku aqmeeraya anigu caawa dug tahay jacaylka oo aan ku qabo amantaada yaa dug tahay jacaylka oo aan ku qabo amantaada niyo baa ma qabee adan ku gudamay sanayo ya qalbi gayo mid kale indho kumay taban kale oniyo bayo ma qabe adan ku gudamay sanayo ya qalbi gayo mid kale indho kumay taban kale ayyoo rugada aibaday
hastaasi waxa ay gabagabo ahayd idaacaddii galabnimo oo laantaaf Soomaaliga ee VOA idin kaga imanaysay. Tani intaynu idaacadda fiidnimo dib ugu kulmayno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.